айналайын күлімдеген, көзіңнен айналайын мөлдіреген. Әуелден қонақ едің ата жұртқа, сондықтан қазақ қызға төрін берген. Қашанда қымбат қыздың ариманы, қазақтың келіні бол арибалы, жаратқан жар бол.